Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun bir birodarimizning o'z og'zidan eshitgan guvohligini sizlarning e'tiboringizga havola qilaman. Xudovand har kim ko'tara oladiganidan ortig'ini bermasligiga shunda to'liq amin bo'ldim. U hikoyasini shunday boshlaydi. Men Xudoni taniganimdan shunday xursandmanki, agar u bo'lmasa hayotim dozaq va o'zim ruhiy kasallikka chalingan bo'lardim. Men hozir sizlarga Masihga qanday kelganim haqida emas, qanday qilib Xudo meni xatardan saqlab qolgani haqida gapirib bermoqchiman. Bundan bir necha yil avval erim avtobus haydardi. U bizning yagona boquvchimiz edi. Men imonli bo'lgan bo'lsam-da, hali erim bunga ishonmas. Atrofida bemaza odamlar juda ko'p edi. U deyarli uyda bo'lmas, umri yo'lda o'tardi. Bir kuni uning narkotik bilan shug'ullanadigan odamlar bilan o'ralashib qolganini sezdim. Unga aytgan gaplarim ham, uyda bir necha marta u bilan aytishganlarim ham foyda bermadi.
Men tinimsiz u uchun ibodat qilardim. Shunday bo'ldiki, erim umuman ishlamay qo'ydi. Uni ishdan haydashdi. Keyin u kerakli dozasini olish uchun uydagi narsalarni olib chiqib sota boshladi. Uyimda deyarli hech narsam qolmadi. U ishlamagach, men homilador ahvolimda birovlarning uyiga borib, ishlab pul topib bolalarimni boqa boshladim. Biroq bu ham zo'rg'a yetardi. Shunday kunlarni birida katta qizim Rossiyaga borib ishlashga va dadasining qarzlarini to'lashga qaror qildi. Men ilojsiz edim. Yo'q deya olmasdim, chunki ahvolimiz bunga yo'l qo'ymasdi. Faqat Xudoga ibodat qilishdan boshqa ilojim yo'q edi. Qizim qishlog'imizdagi Rossiyaga borib ishlaydigan ayollar bilan birga yana qarz olib ishlashga ketdi. Men endi qizim va erim uchun tinimsiz ibodat qilib roza tutardim. Tez orada qizim restoranda idish yuvuvchi bo'lib ishga kirib, bizga pul jo'nata boshladi. Xudoga shukurki, dadasining qarzlaridan qutuldik. Uning o'zi ham bir yaxshi yigit bilan tanishib, turmushga chiqdi.
Kuyovim hamma xarajatlarni o'zi qildi. Xudoga shukurki, qizim hozir baxtli va Xudoning himoyasi ostida. Ammo erimni narkotiklardan qutqarish juda qiyin bo'ldi. Bir kuni tongda tush ko'rdim. Tushimda Iso Masih mening tepamga kelib, meni uyg'otayotgan ekan. Gulsara, tur. Qizim, Gulsara, tur. Men ko'zimni ochdim. Ochsam, erim mening bilagimni mahkam bog'lab, unga narkotik jo'natish arafasida turgan ekan. Qo'rqib ketdim. Baqirdim. U meni ham ignaga o'tirg'izib, o'zi kabi narkoman qilib qo'yishni reja qilgan ekan. U bilan qattiq urushdim. Uni uydan haydadim. Endi bunga dosh bera olmayman, Xudoyim. Bu odamni sen o'zgartirmasang, men o'zgartira olmayman deb ibodat qildim. Undan voz kechdim. Men endi kuchsiz va ojiz edim. Erimni Xudoning hukmiga topshirib, har kunlik ishimni davom ettirib, bolalarimni birovning uyida xizmat qilib bo'lsa ham boqishga qaror qildim.
Jamoatga borib birodarlardan biz uchun ham erim uchun ibodat qilishlarini so'radim. Ko'pchilik bo'lib roza bilan ibodat qilishga qaror qildik. Men esa Xudoning ishlashini kutdim. 2 haftadan keyin erim kechasi bir ahvolda uyga kirib keldi. Kasalmand, urushgan bo'lsa kerak, ba'zi joylari ko'kargan, shilingan holda kirib keldi. Xudo menga eringni qabul qil, chunki men uni qabul qilganman dedi. Men uni yuvintirdim, ovqatlantirdim. Yuvintirib ovqatlantirar ekanman, bir og'iz ham gapirmadim. Faqat ichimda u uchun ibodat qilardim. Dam olib bo'lgach u yig'lab mendan yordam so'radi. Gulsara, meni sendan boshqa hech kimim yo'q. Men uchun Xudoyingdan so'ra, menga yordam beringlar. Men bunday yashashni istamayman dedi. Shundan so'ng birodarlar bilan uni davolatishga qaror qildik. Rossiyada eri bilan ishlaydigan qizim ham yordam berishga rozi bo'ldi. Bir yil uni doktorda davolatdik. Xudoga shukurki, u butunlay sog'ayib ketdi. Azizlar, xuddi shu kabi sizga dalda beradigan guvohliklardan bilishni istasangiz, bizning www.dilkashradio.com saytimizga marhamat qiling.